Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje Medijske vrteške. Krećemo u laganu šetnju ili bolje rečeno sad ćemo da raširimo jedan kockasti stolnjak, da stavimo onu metalnu pepeljaru, ne da je dozvoljeno pušenje, nego eto čisto mora da bude i to svetlo plave boje, da postavimo piće i da zasednemo ko ljudi u kafanu. Pričamo danas u medijskoj vrtešci o kafanama. Prva kafana u Evropi otvorena je 1522. godine u Beogradu i to negde na Dorćolu i od tada pa do danas ostale su, odnosno zauzimaju značajno mesto u društvenom životu naše zemlje. Kafana, to znamo, na turskom jeziku znači kuća u kojoj se pije kafa. I eto, ta priča da je 1522. godine Beograd postao prvi evropski grad koji je dobio kafane. Kafane su nekada bile centar društvenog života, mesto gde se i razmenjivalo mišljenje i kovali planovi. Danas se više čini nam se družimo u virtualnom svetu, a tamo gde su nekada bile kafane niču banke, prodavnice, drogerije, kafići itd. Zašto nam izumiru kafane i da li društvene mreže mogu da zauzmu njihovo mesto? To su pitanja koje danas postavljamo u medijskoj vrtešci. Naravno, dobrodošli ste da date svoj odgovor 064 020 200. To je naš SMS servis. Šaljete poruku po ceni običnog SMS-a, program 202@gmail.com, naša mail adresa. A evo na samom početku da kažem i da je danas sa vama ekipa u sastavu Deniza Petrović, organizacija i produkcija, Žare Vladetić, odnosno Žarko Vladetić, tonsko-tehnička realizacija, Bane Stevanović bira muziku, moje ime je Suzana Gajić, dobro dan i dobrodošli. E, da, kaže neko od vas, sve manje kafana koji imaju dušu sa šarenim stolnjacima i metalnim pepeljarama. Čini se da su tad i gosti bili posvećeniji od ovih, prosvećeniji od ovih po kafićima. Da li je tako ili nije, pa ne znamo, ali da, mnogi misle da je to upravo tako. Bili Subotice piše, pravim ljudima virtualni svet ne može da zameni kafanu, kafić ili omiljeno mesto za piće, priču, to možda kod mladih. Vidite i sami da se odmah late telefona čim sednu u kafić. Za kafanu treba imat dušu. Kafane, one o kojima sada govorimo, te sa kariranim stolnjacima, tih je sve manje, onih starih kafana i po Beogradu i po Srbiji, i ostaje negde žal upravo za tim kafanama. Kafana nije samo mesto gde se pije, jede, lumpuje, već je skoro pa vekovima bilo mesto gde se mogao opipati i puls javnog mnjenja. Direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović kaže da je kafana institucija.
Zašto je kafana institucija? Pa upravo iz tog razloga što se društveni život i Beograda i Srbije decenijama, ako ne i vekovima, odigrava u kafani. Nekad je postao običaj, ja ta vremena pamtim, bez želje da arbitriram da li to dobro ili loše, kada su glave porodica, jeli očevi, bratiši se s posla i u nekom trenutku i u toku nedelje čak odlazili da sednu sa prijateljima u kafanu. I tamo da razgovaraju, druže se, da, kako danas to popularno kažemo, razmenju mišljenja. To je bila razmena mišljenja i to je bio način života.
Da, to je tada bio način života i mnogi ga se sećaju, pa je sinoć bila i promocija dve, u stvari knjige, dve spojene u jednoj, kafanološki astal Dragana Đorđevića i kafanski stolnjak Dimitrija Bukvića, Dragoljuba Đorđevića, ja se izvinjavam, a Dragoljub Đorđević je inače sociolog i sa tog aspekta je posmatrao kafane i on je negde saglasan da kafana jeste institucija i to sastavni deo demokratije.
Demokratije nema bez pojave javnog mnjenja i javnosti. Iza toga su stali, to su otkrili i definisali stvarno vodeći filozofi i sociolozi svetskog, stvarno vodeći u svetu, kao što je taj čuveni nemački filozof i sociolog Jürgen Habermas, koji tvrdi da ne bi bilo modernog, savremenog društva, ovog društva u kojem mi živimo i živi Evropa i tako dalje, na različite načine, naravno, da nije bilo kafana i da nije bilo takozvanih književnih salona. Kafana je osoben socijalni prostor, zajednica u malom. Kroz kafanu se kroziraju mnogi društveni odnosi, naravno ne svi odnosi u društvu, to je prosto rečeno, sociolozi znaju da mi ne možemo čak ni nabrojati, to je iluzorno nabrojati sve odnose u koje ljudi mogu da stupe, ali u kafani se stvarno skrozira mnoštvo društvenih odnosa i zato je kafana ogledalo jedno konkretno društvo, odnosno dijagnoza stanja. Interesantno, Dobrica Ćosić, koji nije bio kafanolog praktično, ali koji naravno odlazi u kafane, čitamo sada posle smrti njegovih i dnevnika i svega, da je i svedočanstava raznih, da je relativno često odlazio u Maderu i tako dalje, pa da su ga čak konobari pozdravljali dalje kao druže gospodine predsjedniče. On ima jednu odličnu formulaciju, kaže u kafani se najlakše živi ili najlepše živi, lako upoznaju ljudi i uči životu.
E sad imamo to što je realnost, da tih kafana o kojima govori i sociolog Dragoljub Đorđević, o kojima je govorio Dobrica Ćosić i mnogi, mnogi drugi, tih kafana je sve manje, pa se onda postavlja pitanje da li se ta razmena mišljenja, taj to opipavanje pulsa javnog mnjenja preselilo možda na neko drugo mesto, možda upravo na te društvene mreže, mobilne telefone koje ne ispuštamo iz ruku i tako dalje i tako dalje. I ostaje pitanje da li će možda neki novi Vojislav Ilić ostati uskraćen za to da, recimo, poput ovog koga znamo, na stolnjaku napiše pesmu Ko udara tako pozno, i to za jednu banku koju je dobio od urednika Dečijeg lista, bar tako kaže jedna od anegdota. Javite nam šta vi mislite o ovoj temi, šta uopšte mislite o kafanama, da li treba tako nostalgično posmatrati pitanje kafana, a mi idemo na muziku Balkan, moji drugari.
Kod Anđe, piju pivo i prave lom. Danima vode iste svađe, zaboravljaju kemu, čalete i dom.
Ma nemate šansu, kukušam kemu. Ma gude je majstora, šura i truba.
Zaslušite ste dali toliko miliona.
Navijaju za boje svoga kluba, moji drugari, la 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 la. Sanje i veliku lovu, mnogo pušu, suju i piju. I mada u nezdroj dobi, grle i ljube staru pevaljku. A posle fajran tu male sobi, prave veliku sedeljku. Moji drugari, la 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 la. Moji drugari, la 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 la. Imaju ukor pred isključenja. Prave šale, poturaju patke. Neprijatno uvijek iznenađenje. Nikada verni nekoj karijeri. U avgustu završavaju razred. Nikad lekari, inženjeri. Ni u istoriji uči kao što je red. Moji drugari, la 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 la. Moji drugari, la 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 la. Pričaju stalo o seksu. Petu kecu u rukavu kriju. Sanjaju veliku lovu. Mnogo puše, psuju i piju. Mada u nezdravoj dobi, grle i ljube staru pevaljku. A posle fajran tu maloj sobi, prave veliku sedeljku. Moji drugari, la 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 la. Moji drugari, la 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 la. Pričaju stalno o seksu, peto keća u rukavu kriju. Sanje veliku lovu, mnogo puše, psuju i piju. I mada u nezdravoj dobi, grle i ljube staru pevaljku. A posle fajran tu malej sobi, jo, ršum, moji drugari, la 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 la. 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 Moji drugari.
Balkani, moji drugari, a naši drugari slušalci se prisjećaju kafana, pa kaže, e, gde su ona stara vremena, a gde su ona vremena da na kartonu nalepljenom na zidu piše čast svakome, veresija nikome. A, pa onda kaže, neko kafana je izgubila dušu jer su ljudi izgubili dušu, ljudi čine kafanu, a ne karirani stolnjaci Milomir iz Bajne Bašte. Pa ima i drugačijih mišljenja, kaže ovako, izbegavam kafane zbog prilično priprostog mentalnog sklopa osoba koje idu tamo, e kad bi kafana osvežili rock'n'rollom, bilo bi to divno mesto, a teza da je kafana institucija je glupost, međutim pesnici dominiraju svešću običnih ljudi. Pa da, ali ostalo je toliko legendi i nije baš da su samo pesnici sraćali u kafane. Pomenula sam Vojislava Ilića. Postoji još jedna priča da je Đure Jakšić dug u kafani platio tako što je gazdi nacrtao 9 nemačkih radnika koje je video kroz prozor kafane. Gazda je sliku okačio na zida. Kafana je ubrzo postala poznata kao 9 Švaba. Svojevremeno kažu da je Janko Veselinović pričao da mu je kafana spasila život tako što je ostao za kafanskim stolom duboko u noć. Kad je stigao, video je da je pukla trula greda iznad njegovog kreveta i tavanica se srušila na sreću u praznu postelju. Raznih priča ima. E sad, neki se možda ne bi složili, nekima ne deluje tako, ali lako se može reći da je istorija kafana kod nas dobrim delom istorija našeg društva. U kafanama se dogovaralo, pregovaralo, osnivale su se stranke, ali i planirani atentati. O kafanama priča i naš Petar Lazić, čovek koji je zalutao jednom u Bermudski trougao, ali se vratio. Ko zna šta je Bermudski trougao, sad zna čemu pričam.
Velika većina bitnih stvari koje se desile srpskom čovečanstvu se desile upravo u kafani. Prva pozorišna predstava, na primjer, prva operska arija se čula u kafani. Prvi film je prikazan u kafani. Prva banda, kako se to onda zvali, odnosno kvartet koji je stigao iz Beča i svirao klasiku, je svirao u kafani. Kafana je bila praktično preteča, odnosno mesto gde su se sve događale ne samo kulturne, nego i važne i političke stvarčice. Između ostalog, na primjer, Gavrilo Princip i to društvo je sedalo u Zlatnoj Morunini u Beogradu, tu spremalo atentat i onda prešlo Drinu i utepalo Ferdinanda. Kada je reč o političkim događanjima i njihovim vezama u kafani, 1906. godine je napravljena Moskva, hotel Moskva, i to je bilo zborno mesto Pašićevih radikala. A zborno mesto samostalnih radikala je bilo preko puta kasina. Tako Dubravka Stojanović piše: možete da zamislite intenzitet političkog života kada se sa dve strane Terazija nalaze najveći dva supernička bloka. U kafanama su se oni nalazili i kada su odlazili na glasanje. Tu su se čekali izborni rezultati, vreme kada nije bilo televizije. Ono što je obavezno pratilo sve izbore jesu masovne gradske tuče tokom izbora i posle dobijanja izbornih rezultata. Tako da su se sve kafane u noći izbora imale male priručne ambulante. Povređene pristalice određenih stranaka uletale su u svoje kafane razbijene glave gde su dobijali prvu medicinsku pomoć. Dakle, kafane su bile na ovim prostorima i preteča organizacije Lekari bez granica. Sve znači vezano za kulturu, za politiku, za društvene odnose, a vrlo često i mnoge stvari koje su sklapale ili remetile bračne odnose se odvijali u kafane. Kafana je zaista Srbinu druga kuća.
Da, tako o kafanama priča Pere Lazić, a Bermudski trougao, verujem da znate, Šumatovac, pod Lipom je Grmeč, prostor između zgrade politike i Radio Beograda nekad postojao, a nazvan Bermudski trougao, legenda kaže da su mu ime nadenuli Boemi pre 50 godina, jer su se upravo u tom trouglu ove tri kafane gubili mnogi novinari i pisci, pa kući ne bi dolazili danima. Kažete vi, nekad sam u kafanu sraćao na 10 s lukom, na čačkalicu i par ladnih piva. Davno prošlo vreme moje mladosti, fali mi to, današnji klinci ne znaju da žive taksi 62. A neko predlaže zakonom zabraniti da se ugostiteljski objekat zove kafanom, kafićem ako nema domaću kafu. Isto važi i za ove moderne sa rezervacijama ili malim pivom. Pa onda... kaže, neko se napravio pametan da veliča kafanu do statusa institucije, možda je te posjećivao samo kafane u Skadarli. Voleo bih da mu pokažem kako izgleda prljavo i užasno 90% kafana u Srbiji, gde dominiraju animalni instinkti. Činjenica da je ovih kafana o kojima danas pričamo, da ih prosto nema i tog Bermudskog trougla čuvenog više nema, pa ćemo u nastavku govoriti zašto više nema tih starih kafana. Jo! Jo, 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 jo. Oči me pe
dima, pevaljka sija u bojama kiša, pijana masa se prima. Iz moje grlo kajsija klizi, veselo društvo za stolom. Neko je ovdje došao da slavi, neko je opijen bolom. Meni je ovdje dobro jer pijem i slušam pijane priče. Muzika svira, pevaljka citira, pijana masa joj kliče. Šarovan osmeh i prelepo lice u konobarice. Da se ja pitam, takva bi krasila naslovne stranice. Jo, 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 jo. Kafana, kafana, je pura je dima i pijana masa se prima i prima. Pored mene u šikan sedi tip, okovan bolom zbog jedne žene, ne mrda kao kip. A tamo u ćošku ekipa slavi, jedan je postao tata. Sad bi da ode do toaleta, al kako da potrefi vrata. Drugarice noći sede za šankom, bez obrazne poglede mame. Pristaće one na sve i svašta, samo da ne budu same. Simpatično brku i nije briga za dve drugarice. On se u noć snima vrcka u guzu od korovarice. Jo, 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 jo. Kafana, kafana je pura je dima i pijana masa se prima i prima. Jo, 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 jo. Kafana, kafana je pura je dima i pijana masa se prima i prima. Čuvaj Bože kakva ekipa doktora turu stiže. Samo što nije svanulo jutro, evo ga fajron sve bliže. A gazda kafane bi tum da stane, bazar da izbroji. Teško će ići, još su igri pijani drugovi. Jo, 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 jo. Kafana, kafana je pura je dima i pijana masa se prima i prima. Jo, 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 jo. Kafana, kafana je pura je dima i pijana masa se prima i prima.
E, pita neko ko izvodi ovu stvar, kafana, band Dibidus, dobro je leglo, jel da? A, kaže neko, sećam se da pre pojave mobilnih telefona, ako tražiš nekoga, vrlo lako ga možeš pronaći u omiljenoj kafani. Idealna pesma za temu, hladno pivo nema više. A, kaže, dobro, a tek gde su ona vremena kada drug kao ranjenika vodi svog druga kući ili se zaspi za stolom? Naravno da ne ravnamo boeme tipa Jakšića Domanovića sa ne, tamo nekim, nego ih pominjemo onako kako je legenda ostala iza njih. A kaže, naravno da je kafana tada uz berbernice bila jedino mesto za skup ako se izuzmu crkve. Pa još jedna poruka, samo neke od kafana, restorana, klubova, splavova koje je trebalo posetiti: Brankovina, Znak pitanja, Klub književnika, Tri šešira, Verige, Lovačka priča, Dušanov grad, Boemi i tako dalje i tako dalje. Bilo nekad, kaže, Dušan from Bataja City. E, Grmeč, nigde takvih girica sa par krigli piva, boga mi. I da, simpatična poruka, potpis, teška baza, kaže, nisam toliko posjećivao tu instituciju, nažalost, ali ozbiljno planiram da se učlanim. Pa dobro, nekad bilo, možemo da kažemo, mnogi sa nostalgijom govore o starim kafanama kojih više nema i uvek se negde poteže to pitanje zašto ih više nema. To je zanimalo i, odnosno, to je nešto što je naša koleginica Goca Miladinović pitala naše sugrađane, zašto više nema starih kafana, pa da čujemo šta su oni rekli.
Najverovatnije da ih sada savremene generacije uništile, jer više im odgovaraju kafići. Otkud znam, pretpostavljam, premda ja strašno žalim za starim kafanama, jer to su prave stvari bile, gde čovjek sedi, ispriča se.
Zato što se ljudima ne isplati da plaća toliki porez da ne zarađuju on.
Zbog nedostatka kolektivne svesti i želje za druženjem.
Kafane kao kafane nisu bitne zato što kafanama ljudi su mogli da jedu za relativno male pare, danas to nikome nije u interesu.
Ne bih se složila sa tezama kao odgovor na pitanje zašto su nestale kafane, da narod više nema para da ide u njih. Narod uvek ima para za kafane, ali izgubio dušu.
E, tako misle naši sugrađani, a naša koleginica Katarina Miljaković je razgovarala sa Dimitrijem Bukvićem, inače sociologom, novinarom politike i autorom knjige Kafanski stolnjak, i pitala ga je upravo to, zašto su propale stare kafane?
Kafane su zapravo nestale iz prostog razloga što je ugostiteljska delatnost jedan oblik privredne delatnosti, a mi smo svedoci da u našoj državi 10, 15, 20 poslednjih godina privreda ubrzano propada. Glavni razlog za to jeste tranzicija koja je postala zapravo sinonim za lošu privatizaciju nekada velikih državnih i društvenih preduzeća, koja su najčešće posle privatizacije rasparčavana, rasprodavana trećim vlasnicima i tako dalje. Budući da su i ugostiteljski lanci nekada bili velika preduzeća u državnoj i društvenoj svojini, sa njima se jednostavno desila ista stvar. Od nekada 4 ili 5 velikih ugostiteljskih lanaca u Beogradu, danas postoje samo 2. Jedan uspešno radi, čak i posle privatizacije, ali budući da nema neku konkurenciju, to i nije tako teško. A ovaj drugi će uskoro biti, on je na ovom spisku 502 firme koje treba privatizovati, iako posluje već nekoliko godina u plusu, tako da nije najjasnije zbog čega treba da bude svojinski transformisan.
Ali nije samo privatizacija i tranzicija ono što je dovelo do zatvaranja kafana. Promenili smo način života, to smatra direktor turističke organizacije Beograd Miodrag Popović. Kafići jesu zamenili kafane, ali ne mogu da preuzmu ulogu kafane.
Kafić je za brzu konzumaciju. To vam je kao recimo razlika između fast fooda i nečega što se sprema satima, jel? Dakle, takav i treba da bude odnos. Kafić jeste donekle to za mene, vi odete sad u kafić i pročitate ujutru novine, popijete kafu i potpuno je depersonalizovan. I to je ono. Drugi problem je recimo što mi kuburimo s tim beogradskim kafićima u kojima je često glasna muzika, poput ono u diskotekama, pa ako sednete sa prijateljem u neko doba dana, pa se vratite kući promokao. Tako da sve to pomalo ne, jel, bude i naopako, ali kafići imaju tu neku svoju ulogu, nisu preuzeli i ne mogu da preuzmu ulogu kafane. Zašto više gubimo te kafane u našem kraju, recimo, pa tamo odlazimo da popijemo kafu i kad mi sad imamo mobilne telefone nekad, kad tražite prijatelja, vi ga tražite u njegove kafane pre svega, ako nije kod kući. To je sve, kažem, način života koji je danas takav kakav jeste, protiv toga ništa ne možemo.
Način života se svakako jeste promenio i imaju to uticaje i nove tehnologije i prisustvo i mobilnih telefona i društvenih mreža i tako dalje i tako dalje. Ali se sada postavlja drugo pitanje, pitanje očuvanja, ajde da kažemo, preostalih kafana, možda kao i istorijskih objekata ili turističkih objekata ili možda nečeg trećeg, o tome ćemo u nastavku Vrteške.
Svakoga dana u kafani sam, više čime da se obriše, svakom se desi kasnije i pre, da nema više čime da se obriše.
Medijska vrtaška, pričamo o kafanama, o tome zašto više nema onih starih kafana o kojima mnogi sa nostalgijom govore, šta je uzrok, da li nove tehnologije, da li smo se otuđili, promenili način života ili te neuspešne privatizacije, tranzicije, nedostatak novca i tako dalje i tako dalje. Kaže neko, nema kafana zato što se Ibarska magistrala preselila na Terazije i da, sve što je dobro, pa možda, ne znam. Nekada su ljudi radili po 8 sati 5 dana i imali sigurnu platu koja je nekasni. Danas, ako imaš posao, ne znaš kada ćeš da završiš, juriš druge poslove zbog nedostatka para za račune i namirnice, kako da odeš u kafanu i sa čim. E pa dobro, ostaje ta nostalgija recimo za nekim starim kafanama, ostaje i to da kafane jesu učestvovale u istoriji ove zemlje i onda se postavlja pitanje da li i kako čuvati te kafane, da li kao istorijske objekte ili ih čuvati kao mogući turistički potencijal, šta o tome kaže Dimitrije Bukvić, evo sada ćemo čujemo.
Kafane se nadovezuju na jednu pojavu o kojoj mi mnogo volimo da pričamo u afirmativnom kontekstu, a to je razvoj turizma. I znate, kada dođu turisti u Beograd pa odu da se slikaju po gradu, pa kada te slike okače na Facebook i tamo se taguju po društvenim mrežama, svaki taj njihov tag i svaka ta fotografija je besplatna reklama za ovaj grad. E sad, samo je poenta u tome da samim tim turistima treba omogućiti što veći broj mesta na kojima će se tagovati i slikati, a kafane su mogle biti jedan od glavnih aduta za to.
E sad, verovatno, ukoliko ste negde putovali po Evropi, njihove stare kafane zaista deluju atraktivno i čovek poželi da uđe tu jer imaju tu neku baš patinu istorijsku. Nešto se tu dešavalo i nešto je sačuvano, očuvano. Da li kod nas kafana može da postane ponovo turistička atrakcija, bilo je pitanje i za direktora turističke organizacije Beograda, Miodraga Popovića.
Kao turistička atrakcija, ja ne bih volao sada da napravim od kafane izolovanu pokaznu vežbu za strane goste. Jer tako se primiti neće nikad. Pre svega mi moramo da počnemo da odlazimo u svoje kafane, a kada mi počnemo da odlazimo u svoje kafane, doći će naravno i strani gosti, jer svako ko ode u neku zemlju, on želi da iskusi način života ljudi koji tamo žive. Beograd ima druge neke prednosti, nažalost kafane više nisu jedna od njih, ali ima mesta na kojima uživaju, dolaze, izlaze, druže se Beograđani i na ta mesta najviše nam dolaze strani gosti. I to je nekakav put i recept. Ukoliko mi etabliramo ponovo mi beogradske kafane, ukoliko vi i ja sledeći put sednemo u Šumatovac u toku letnje sezone, svakako da će i slučajni putnik namernik kada vidi dobru atmosferu u bašti Šumatovca poželjeti onda tu popije kafu ili nešto drugo.
E da, taj čuveni Šumatovac, taj čuveni Bermudski trougao kome su nekada mladi novinari slušali i priželjkivali da budu deo toga, pa danas to ne mogu prosto. Eto, javio se jedan slušalac i kaže da nedostatak novca većini jeste problem i jeste razlog zašto ne idu u kafane i kaže da mu nedostaje pod lipom, tu je voleo da izađe, ali eto, te kafane više nema. Pa se onda negde postavi pitanje da li može da dođe do nekakve obnove možda nekih starih kafana ili da li možemo malo više da se potrudimo da sačuvamo ovo malo starih kafana što ih je ostalo i u Beogradu i u Srbiji. O tome u nastavku.
Thank you.
E, neko je pomenuo kafane i rock and roll može se spojiti, kan također i Nebojša najbolji dokaz. A, lepa poruka je stigla, u stvari zanimljiva. Kaže, nije da ih nema, pričamo o kafanama starim, ali su se odmakle iz centra. Oko mog kraja Bolić ima 5 starinskih kafana, normalnih cena i odlične klope. Imaju i Wi-Fi, ali retko ko koristi. E, to se stvarno zvuči prosto fenomenalno i neverovatno da imaju Wi-Fi, a da to, eto, ljudi ne koriste. Prave pesme, kafana, kafana, lepše i od TV ekrana, može i tako da se kaže. A kad govorimo o tim starim kafanama, da, i zgrade u kojima se nalaze jesu stare i dosta toga iz istorije ovog naroda može da se sazna kroz istoriju tih kafana. I onda sam se ja obratila Zavodu za zaštitu spomenika grada Beograda sa pitanjima da li razmatraju uopšte očuvanje kafana, stavljanje tih zgrada pod zaštitu države i tako dalje i tako dalje. Poslala uredno mail, a od njih dobila mail koji kaže nemamo sagovornika za vašu temu, bez nekog obrazloženja da li se zaista niko u zavodu ne bavi tim pitanjem i ne razmišlja o tome, ili prosto adekvatan sagovornik je možda na sastanku. Nisam dobila objašnjenje, ali eto da znate da sam pokušala da dođem do odgovora i na to pitanje. A o obnovi starih kafana i vraćanja duha koje su sa sobom nosile, razmišlja se u turističkoj organizaciji Beograda, pre svega o zaštiti skadarlije. To je tema koja je prilično stara i koja do kraja nije dovedena. Slušamo opet direktora turističke organizacije Beograd, Miodraga Popovića.
Da kažem, zaštita skadarlije je negde tu uvek na pomolu, nikako da se desi. Mi smo imali neki slučaj, ja sam mislim bio još iz srednjoškolskog gimnazijalac u to vreme kada je se digla velika prašina oko kuće Đure Jakšića, koja je ne renovirana, odnosno ne konzervirana, nego rekonstruisana, i to je tad recimo bio veliki problem. To malo Beograđana zna da ova kuća Đure Jakšića u mnogome više nije onako kako je nekad bila, i to je samo jedan u nizu promašaja i nekih poteza napola dovršenih koji su i doveli do današnje situacije. Skadarlija se naravno može i mora zaštititi, međutim pitanje je sad stepena te zaštite, jer je u međuvremenu pre izvesnog broja godina i promenjen vlasnički odnos. Tako da se plašim da nećemo moći tu sve baš da uradimo onako kako bismo želeli, jer Turistička organizacija Beograda stalno ima inicijative i stalno podstiče da se ti problemi reše. Što se tiče drugih beogradskih kafana, uključujući i čuveni Bermudski trougao, za nas novinare toliko značajan, jer ja sam, moram i to da kažem, jedan trenutak ličnog, ja sam pre svega veći deo svoje profesionalne karijere novinar, pa onda potom sve drugo. Mislim da taj trougao možemo da vratimo, međutim, kako smo sad prešli sa nekog društvenog vlasništva na državno, odnosno privatno, da su se negde tu, nažalost, kafane izgubile, nisu uspjele da opstanu, ne samo zbog društvenih mreža, već i zbog promjene načina života.
Kako bilo na vjetre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo na vjetre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Sećam se davno još u zlatnom lokalu, prvi put sam video mikrofon, stajao na stalu u hladu starog kestena, da je moja draga nestala. Ja urezu sam ime, bacio prve rime. Ja sam odrasto na pesmama gradskih boema i pričama alasa kojih danas više nema. Kalio se s najboljima po zadimljenim birtijama, utvarao se damama, kockao sa lihvarima. Nekad kući srećan, nekad sve izgubio, nekad ženu grlio, nekad kaldrmu ljubio, i nisam sebi sudio gde god bi se probudio. Bol je bio isti, s njim sam se udružio. Zato sećam, ja sam skupljao kožiljke da podsete da nije uvek bilo samo hladno i sivo, da krv crvena ko vino bojila je noći kroz odreze u čaši. To su bile tvoje oči, a ja sam morao da odem, fijaker me je čekao. Beograde, zbog mnoge ti stvari nisam rekao. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Zaboravi me, drag,
traga. Zaboravi da te volim, nastavi da živiš, možda više ne postoji. Lim sećanja u mraku dok ih luča sveće boji. Da ne mislim na krike što čuju se niz hodnik. Dok borim se sa ranama, sanjam da opijam se vinom, rakijom i tamburama, starom violinom i pocepanim glasovima, tužnom pesmom, cigana dimom i polomljenim čašama. S poemima mojim se nadvikujem za stolom, gađam pesmama, recitujem, otimam za slovo. Zbog samo jednog stiha moj život sad je gotov. Pustinja u srcu dok kroz prozor gledam otok. Sanjam da mirišem tvoj parfem dok se pribijaš uz mene. Suze mi poteku kao kiše u jesen. Ej, ne svani pusta zoro, pusti me da čeznem. Nikad ne svani dok u meni ima pesme. Ja sam morao da odem jer nekome sam smetao. Beograde s Bogom, ovo ti još nisam rekao.
Da li se sećaš kako bilo nam je pre? Posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre? Posle svega šta sad ostalo je moj Beograde.
Danas rane više bole nego suci iza škole, nego suci one strofe kad sam morao da odem. A sad sam opet ovde, al sve nam se izgubilo. Posekli su geste gde sam nekad tebe ljubio. Ne mirišu lipe, nema stare violine. Nema ciganina sedog da za moju tugu brine.
Moj Beograd.
Zgubio sam korene, džabe nosim ordenje kad niko mene poznaje. Pa zvezdu crnog Đorđa dadoh sad za vokal grožđa. Šta će meni ona kad ja nemam bilo koga? Samo nespokoj bol, moji najbolji drugovi. U kafani lomim čaše dok mi duša ne iskrvari. Balada disidenta, jedna tužna srpska pesma. Nekim budućim kafanama za bolja vremena. Neka zastane u grlu kad je neko drugi peva. Sve isto u mom kraju, samo mene više nema. Jer ja sam morao da odem, takav nikom nisam trebao. Beograde s Bogom, pamti dobro šta sam rekao.
Da li se sećaš kako bilo nam je pre? Posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre? Posle svega šta sad ostalo je moj Beograde.
Da, da, zanimljiva ponuda, Suzi, ako voliš misterije, kafa u Bermudskom trouglu, pa ne znam kako to da se izvede, pošto ga više nema, ali dobro. U ovom trenutku ćemo zaslati, bar što se tiče ove priče, današnje teme u medijskoj vrtešci, jer su na redu hit nedelje, pa potom najnovije vesti i naša Kruna Pintarić, onda se ponovo vraćamo da još malo pričamo o kafanama. Ima još vaših poruka, čitaću ih u sledećem satu, a naravno možete i dalje da ih šaljati na SMS servis i na program 202@gmail.com.
Hit nedelje.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Samo jednu ljubav imam, koju izvode Vlada Divljan i Ljetno kino. Pesma snimljena uživo u zagrebačkom klubu Tvornica.
Najveći da te volim kad si me trovo.
si promenila. Samo jednu ljubav ima, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati.
Nastavljamo medijsku vrtešku. Šta ste vi pisali umeđu vremenu? Kaže ovako, psihološki profil današnjih kafana je da žarko žele da dođete, ostavite novčanik i izađete. Znači, lažna ljubaznost, lažna gostoprimljivost i zeleneški mentalitet. Neke kafane uveliko su praonice nelegalnog novca. Duhovite poruke, od kada su me nagazili na prste desne ruke dok sam izlazio iz kafane, više ne idem u nju. Dobro. Beogradske kafane nikad više nećemo imati dok nam god konobarice ne budu imale na nogama borosane. Legendarne borosane, a konobari leptir mašnu, belu košulju i crne pantalone. A para ovde nikad nije bilo, a kafane su nam uvek bile pune. Pozdrav od Kize. Doduše, sad su nam puni kafići, a opet para nemamo. Samo se pitam, hoćemo li preživjeti bez kafana? To što nećemo moći da pečemo prasiće, prodajemo sobstvenu rakiju, belju mušterijama i tako dalje, i tako dalje. Dobro. Dobro, pozivi za skadarliju, svaka čast, hvala. Očuvanje palanačkog duha, i to je cilj tim podmuklim mangupima i manipulatorima. Neravne kafane po Evropi i ovde, jer tamo sad kafana nema. Pa nije baš tačno da nema kafana po Evropi, onih starih. malo prošetate pa shvatite da ih ima. A jedno od pitanja, da, zašto negde više nema onih starih kafana, zašto više nisu centar društvenog života kao što su nekad bile i da li je to što sada provodimo dosta vremena na društvenim mrežama, da li to zamenjuje druženje u kafani? To je bilo i pitanje koje je postavila naša koleginica Goca Miladinović, pa da čujemo šta su rekli naše sugrađani na to.
Da, sebičnost, manjak para.
Ne bi trebalo, ali su to uradile jer nastaju instant kafane i mladi sve više i više idu po tim kafanama, stariji sve više i više izlaze po klubovima.
Društvene mreže, internet generalno nikada ne mogu da zamene kafanu, jer to je onaj vid otuđivanja protiv kojeg su se ljudi borili u kafanama. Dakle, ljudi sedeli u kafanama da bi se družili, voleli, gledali, smejali, svađali, pili jutarnju kafu. Internet i društvene mreže ništa od toga nemaju, naprotiv, samo nas još više i više otuđuju.
Pa da li je to negde budućnost našeg društva, da ćemo prosto biti na društvenim mrežama i sediti po svojim kućama i eto tako provoditi vreme, ili možda ipak ne? Da li su društvene mreže danas ono što su nekad bile kafane, i to ključno pitanje, da li mogu da zamene to druženje u kafanama? Pitali smo to i direktora turističke organizacije Beograd Miodraga Popovića i on kaže ne.
Ne mogu da se složim sa tim da društvene mreže mogu da zamene srpsku ili u ovom mom konkretnom slučaju beogradsku kafanu. Vi nigde na društvenim mrežama ne možete da gledate ljude sa kojima razgovarate. Dakle, taj komunikološki element ne postoji. To je jedno. Drugo, vi ne možete na društvenim mrežama da pričate sa sagovornikom ili sagovornicima i da pritom mezetite. Vi na društvenim mrežama ne možete, kada ste angažovani na tom chatu ili razgovoru sa nekim drugim, ne možete da razgledate po kafani u kojoj sedite i da možda vidite nešto što vam se dopada ili ne dopada. Znači, postojite nekakav spoljni uticaj. Sad, to je samo, ajde, komunikološko objašnjenje zašto društvene mreže nikad neće moći da zamene živi direktan kontakt, a pogotovo ne takvu interakciju kako postoji u nekoj kafani.
E tako, lepo objasnio čovjek zašto ne mogu društvene mreže da zamene kafane, da li će kafane, one kojih se sa nostalgijom mnogi sećaju, ponovo da zažive, ne znamo, nadamo se da hoće i ima nekih inicijativa i pomena, a eto, za sve one koji možda kad pomisle na kafanu misle samo na alkohol i pevačice i tako dalje i tako dalje, veruje se da je u kafani znak pitanja koji dan danas na sreću postoji, da je bio smešten prvi bilijarski sto u Srbiji, prva sijalica u Beogradu zasijala je u kafani Hamburg, odnosno Proleće u Masarikovoj ulici. To je mesto gde se danas nalazi Elektrodistribucija, eto zamislite. Prvi telefon je u Srbiji prvi put zazvoni u kafani Tri lista. Prve pozorišne i filmske projekcije, o tome pričao i Pere Lazić, održane su upravo u kafani, a u periodu posle Prvog svetskog rata skupština je jedno vreme zasedala u kafani. Sad bi neko rekao da skupština, da, nećemo tamo, ali eto, ostalo je to zabeleženo u istoriji. U nadi da ćemo sačuvati taj neki duh starih kafana, eto, završavamo ovu temu. Možete naravno i dalje da šaljete poruke, čitaćemo ih, ali imamo i neke druge stvari koje smo pripremili za vas u ovom drugom satu medijske vrtaške.
Da podnesem poraze, ne puštam suze niz obraze. Još jedna propala noć i novo svitanje, dograđa se dana ispod pitanje, što zbog povređene ženske taštine praviš gluposti i budalaštine. Nekad je sunce, nekad su magle, tvoje su oči opasne.
Beograd 202.
Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers, slušate medijsku vrtašku, a ima još vaših poruka, kaže kafana, naravno po Evropi ima i ja išao, e bravo za vas. Kafiće su puni u Beogradu, unutrašnjosti je slabija posećenost, trenutno u ovom dobu kada se zaradi tokom leta se ide, kaže Ivana. A zanimljiva poruka je stigla. Reći ću to ovako, iako bih u nekom sledećem trenutku rekla drugačije. Dok ispijam svoj koktel iz zamagljene čaše, čudno me gleda kafana što skriva tajne naše i po telu mi šeta, pogled neki bez srama, baš kao da se pita da li sam barska dama. Pozdrav, to je ukratko o i dalje prisutnoj segregaciji muškaraca koji ne shvataju da ima žena kojima je kafana zanimljivo mesto inspiracija. I uvek ih je bilo i bit će ih verovatno. Dobro, sećam se kad me jednom deda malog poveo uštinuo kelnericu masnim prstima, pa dobro, ima i toga. Ovog meseca sam u Minhenu bio baš u nekim kafanama, pivo 5 evra i galama, boga mi, skupo to pivo, bar za nas. A kaže ovako, kada su kafane umesto svojim imenom nazvali Bermudski trougao, one su nestale, kao što se dešava sa svim što se nađe u njemu, pa neki Bermudski trougao jeste odneo sve te kafane. Kafane i bašte, toliko prijatnih trenutaka, toliko uzalud potrošenog vremena, ali jedno je sigurno, što neuglednije, to bolje. Daleko od poznatih likova, samo intima. Ima tu nešto, ali te neugledne kafane koje ste nekad mogli da otkrivate, krenete da ih otkrivate opet, pa nađete na banku, pekaru, drogeriju i tako dalje, i tako dalje. Mada u svakom slučaju, s obzirom na današnje temperature preko 20 stepeni, 23 stepena čak u Sremskoj Mitrovici, možda je pravo vreme da se krene u potragu za nekim novim kafanama, novim baštama i novim pričama.
I ona, išla ona radi ured i dobila ona svoj laptop.
Zamijeni krilima. Priđi mi bliže, o, priđi mi bliže, ne boj se. U nama postoji lava, jer mi smo kao vulkan što spava. I sad polako budi se. Mi imamo sve što nam treba, prostor od zemlje pa do neba. Ljubav dolazi sada, brže od zvuka, jači smo skupa, bez straha i bez prošlosti. Priđi mi bliže, zastave i boje od sada odlaze u dim. Mi imamo sve što nam treba, prostor od zemlje pa do neba. Ljubav dolazi sada, brže od zvuka, jači smo skupa, bez straha i bez prošlosti. Slobodni, priđi mi bliže, oh, 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 oh.
zaboravi moje, tvoje, sve zastave i boje,
od sada odlaze u
Thank you.
Delem, deca loših muzičara, ljubav, pa prisjećate se vi, boga mi, neko je poslao još nekih mesta koje nikako ne bi trebalo smetnuti sa uma, kaže da ne navrajem dalje neka, ostavit ćemo to za neku drugu priču. Vratit ćemo se, mi pričamo o kafanama, o starim kafanama i nadamo se da će možda eto i ova emisija nekom da da ideju, da pokrene neku inicijativu, da krene da priča, da kuca na prava vrata, da eventualno neko krene da razmišlja o tome da ne treba svaka stara kafana da postane, ne znam, bilijar klub, kafić, kockarnica, drogerija i tako dalje i tako dalje. A kaže kafana, molim vas za neku starogradsku, na te mislim, pa da bude kafana. Pozdrav Emiliji iz Bele crkve, lepo ste se toga dosetili. A mi ćemo sad da pričamo o nečem drugom. Znate, ono kad sednete da radite za kompjuter, pa on krene da, što kažu u slengu, brljavi, neće da radi, koči, briše vam fajlovi, tako dalje i tako dalje. I onda dođe neko i kaže, ma šta ti s tim kompjuterom, daj resetuj ga da se oporavi. E, što bi bilo dobro da tako kad nešto u životu krene, pa koči, pa brljavi, a vi onda resetujete, pa možda i može. Evo rubrike koja pokušava to, a zove se upravo Resetovanje Srbije.
Resetovanje Srbije.
Čitam u novinama da jedući čokoladu više opraštam. Ovaj slatkiš nam pruža dodatnu snagu da uz njega lakše podnesemo loše vesti, zaboravimo na osjećaj krivice i osvetu. Čokolada smanjuje nivo stresa, a slatki napici čine osobu manje agresivnu. Novinama baš i ne verujem, ali čokoladi verujem, a znam i za sledeću priču. Gradska uprava Bournemouth, letovalište u Engleskoj, pozvala je naučnike da ih konsultuje u vezi s jednim velikim problemom koji ih je zabrinjavao. Petkom i subotom, kasno uveče, po zatvaranju mnogobrojnih lokalnih diskoteka i klubova, stalno je dolazilo do masovnih tuča i nasilničkog ponašanja gostiju tih mesta, koji su po izlasku iz njih pod uticajem alkohola, lakih droga i klubske atmosfere stalno započinjali kavge. Savet naučnika je bio jednostavan. Na izlasku iz diskoteka posetiocima dajte besplatnu čokoladu. Vlasti gradića su to i učinile. Svako od gostiju noćnih klubova, pubova i diskoteka dobio je pri izlasku malu čokoladu. Već prve večeri broj ekscesa je smanjen za trećinu, a druge noći je prepolovljen. Eksperiment je uspeo. Tajna? Čokolada sadrži serotonin, takozvani hormon zadovoljstva, koji čini da se osjećamo dobro, odnosno stimuliše dobro raspoloženje. Ali, pretpostavimo sada da je količina čokolade koju treba pojesti da bi se lakše prebrodile gluposti koje čine političari direktno srazmerna intenzitetu te gluposti. U tom slučaju, da bismo svarili bilo koji TV dnevnik u Srbiji pre 30 godina, bila nam je potrebna čokoladna bananica, eventualno dve. Pre 20 godina u centralne informativne emisije na televizijama bilo je potrebno pojesti 250 do 300 grama čokolade da bismo sve oprostili. Danas nam, a to stanje traje već desetak godina, uz TV dnevnik treba oko 4,5 kg čokolade plus 47 bajadera. Očigledno, ako želimo danas da se suočimo sa lošim vestima i da potom oprostimo glupost, bitno će nam se povećati količina šećera u krvi, što direktno vodi u dijabetes. Zaključak, opraštati danas političarima u Srbiji njihove sulude postupke je ravno samoubistvu. Ako ipak odlučimo da to radimo, činimo to na sopstvenu odgovornost. A to onda znači da, ako bilo ko pokuša da pritisne dugmence reset na kompjuteru koji nosi naziv Srbija, prilikom obnove organizacije života u zemlji, koju će prouzrokovati pomenuto resetovanje, trebalo bi ostaviti program Opraštanje čoveku. To je hrišćanski. Ali sasvim je sigurno da bi trebalo sasvim ukinuti program Opraštanje gluposti. A znamo svi da je glupost bolest od koje ne pati bolesnik, već svi ostali oko njega.
Jagode i čokolada, ne razmišljam što si.
zaboravit moći tvoje vabljive oču. Shvatio sam brzo da si otišla, da nemam te više.
Inspirativna priča o čokoladama i o praštanju i o tome čemu može da vodi kad krenemo da razmišljamo, jel te, čokolada, opraštanje, količina čokolade, količina opraštanja, kome oprostiti, kome ne, da li se možemo resetovati na taj način, ne znam, ali neko kaže kako ste to lepo spojili, ja se resetujem odlaskom u kafanu, samo moj novčanik žestoko pati posle toga, pa dobro, može i tako da se resetuje, ali sa čokoladom je malo slađe. Postoji dugme za resetovanje planete, samo je crveno, nećemo tako daleko ići. Resetovani smo mi još od 90-ih, ništa se ne sećamo. Pa dobro, ne bi trebalo nas da resetujemo, ili možda treba nešto drugo da resetujemo, sad ostaje otvoreno pitanje, ali ako povežemo ovo praštanje političarima i njihove izjave sa potrošnjom čokolada, onda ostaje samo da se odgovori na pitanje a ko drži industriju čokolade u Srbiji, jer ako to drži neko od političara i neko blizak političarima, onda je potpuno jasno zašto treba puno opraštati, ajde tako da kažemo. A kad je ovako lep dan, onda je lako svašta i oprostiti. Preko 20 stepeni temperatura u Srbiji, 23 stepena Sombor i Sremska Mitrovica, 22 Zrenjanin, Novi Sad, Loznica, toliko i u Beogradu i Valjevu, 21 stepen u Smederevskoj Palanci, da, Kragujevcu, 20 stepeni Ćuprija, Niš, 19 Leskovac, samo 14 u Vranju, toliko i u Sjenici. Eto, ima negde da je svežije, delimično oblačno je u Srbiji, a to delimično će prerasti u oblačno do sutra. Koliko je danas bilo toplo, toliko na sutra očekuje pad temperature, umereno do znatno oblačno, jutarnje temperature samo od 6 do 11, najviše dnevno od 13 do 18 stepeni. Ujutru i prepodne na severu zemlje duži sunčani intervali, na jugu mestimično kiša, tokom dana će se proširiti i na ostale predele, dakle sutra ponovo kišobrani. Moguće su i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, a uveče i tokom noći na planinama se očekuje sneg, potpuno suprotno s današnjim danom. U Beogradu sutra umereno do znatno oblačno, popodne sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna oko 17 stepeni. U subotu se nastavlja trend hladnog i oblačnog vremena, mestimično sa kišom. U nedelju u većem delu zemlje suvo sa sunčanim intervalima, samo ujutru još ponegde sa slabim padavinama, uglavnom na istoku i jugoistoku. Sledeća nedelja, kaže ovako, ponedeljak promenjivo oblačno sa prolaznim naoblačenjima, a u pojedinim danima i sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Eto, to nas očekuje u narednom periodu. Slušajte medijsku vrtešku Blondie, Heart of Glass.
Kratki rezovi. Slike, priče, fenomeni. Autor Radovan Pantović.
Kada je veče uoči samog bombardovanja Srbije 99. Bill Clinton na CNN-u najavio akciju Milosrdni anđeo, pozvao je Amerikance da izvade svoje atlase. To je bio jedinstven trenutak. Kao svaki populista, zastao je kod reči atlas, jer većina Amerikanaca pojma nema šta to uopšte znači, a kamoli da ga ima. Prema čuvenoj Trumanovoj doktrini o pomoći slobodnim narodima koji se opiru naoružanoj manjini, Clinton je morao da pritekne u pomoć Srbima koji je pritiskala kriminalizovana OVK. Ali doktrina je od početka služila samo da opravda vojni establishment i američki interes. Zbog toga Amerikanci malo-malo pa vade svoje atlase. Kao u McDonald'su, sezonske specijalne ponude. Jednom je to bilo zbog Norijege, onda zbog Gaddafija, pa Sadama Huseina. U martu 99. neprijatelj je bio u Srbiji i zvao se Slobodan Milošević. Amerikanci su u prošlosti bili srećni izolacionisti. Nisu želeli da se mešaju u ratne sukobe. Želeli su samo da zarađuju mnogo novca i da se goje u miru. Zato američka vojska regrutuje siromašne, podjednako i bele i crne. Dobro ih plaća i to odlično funkcioniše. Ali sa time je potrebna ogromna mašinerija laži koju inscenira CIA, kako bi se krize stalno podgrevale. Televizija olakšava posao, prikazujući slike plavookih ljudi koje neki loši momci muče, proteruju iz njihovih sela i ubijaju. Tako se stvara sentimentalna klima i naravno da je Milošević ispao zao, ali na ovom svetu postoje i mnogo gori momci. Clinton je preuzeo ulogu gospodara rata iz lične koristi. Čitava operacija je naravno bila bolesna. Vojni budžet je morao da se opravda i to je bio razlog za rat. Jedan mali rat uvek je dobar za posao. A interes lobija za oružje najjačije od svih u Americi. Čovek koji je 20 godina radio za General Electric postao je jednoga dana predsednik Sjedinjenih Država i u svojoj novoj službi također je radio ono što najbolje zna, trgovinske poslove za General Electric. Znate na koga mislim? Na Ronalda Reagana. Predsednici se možda smenjuju, ali koncerni vode poslove ove zemlje. Amerikom vlada ekonomska Cosa Nostra. I Bill Clinton je 99. bio samo mali nameštenik. Predsednici u Americi su potrebni jedino za spoljnu politiku. Oni prave nered po svetu kao na Kosovu, ali ne i u unutrašnjoj politici. Sve što ste ovdje čuli i više od toga izgovorio je 99. u jeku NATO bombardovanja Süddeutsche Zeitungu američki pisac, eseista i političar Gore Vidal, jedan od najznačajnijih kritičkih intelektualaca i neprijatan svedok američkih slabosti. Moji su redakcija i prevod u perfekat. Unuk senatora, sin predsjedničkog savjetnika, rođak Jackie Onassis i Al Gore, prijatelj Kennedyjevih, Cartera, Nixona, Vidal je bio dete establishmenta, ali pouzdan insider i čovjek koji je znao šta govori, kako stvari stoje i zbog čega stvarno Amerikanci vode ratove. Tvrdio je da je Amerika još 50-ih napustila demokratske ideale i okrenula se osvajanjima po svetu. Postala je imperija iza koje stoji skoro 300 ratova širom planete, naravno dobrih za biznis. Vidala sam se setio na 16. godišnicu bombardovanja Srbije zbog retke slobode i intelektualne hrabrosti. U Hollywoodu, na filmu i u knjigama, takvih je na pretek. U stvarnosti i u realnom svetu američke politike traže se svećom.
Down the
I'm a real girl.
Evo, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja Medijske vrteške. Stiglo je nekoliko poruka, komentara u stvari na kratke rezove Radovana Pantovića. Da, jeste intrigantan kao i uvek i postavlja neka pitanja, odnosno otvara neka pitanja i posmatra stvari iz drugog ugla, pa zato jeste sa nama svakog četvrtka. A o nastavku programa 202, tačno u 16 časova, najnovije vesti, pregled današnjeg dana, sa vama će biti Kruna Pintarić, odmah posle toga Supersport 202, informacije iz sporta, a potom i emisija Indeks 202, dinamična studentska emisija koju realizuju najmlađi novinari 202. U današnjem indeksu upoznaćemo vas, odnosno upoznaće vas kolege sa jednim novim bendom koji se zove Žuta štampa. Pored toga, tu je i kratka priča o našem čoveku, muzičaru Đinu Jevđeviću, poznatijem kao Đino Banana, koji već nekoliko decenija živi i svira širom sveta sa svojim bendom Kultur Šoka. Nedavno je ponovo posetio Beograd pred mikrofonom Miloš Georgijević-Gera. Posle toga, Ljubica Krminac, Vizija 202. U tematskoj sedmici posvećenoj ekološkoj svesti i savesti, današnji prilozi obrađuju problematiku kulture odnosa prema životnoj okolini, u što spadaju biciklizam i gerila baštovani. Eto, mali uvid u to šta vas čeka, dovoljno razloga da ostanete uz talase Radio Beograda 202. Hvala vam na još jednom druženju, prijatan dan i prijatan ostanak na kuz 202.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed my cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? Where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
The sun.